Radio Okapi. Sango Yabiso, Micheline Chouala Mupangi.
Bote balandi balo kaukapi po kwenye mu epai viso bosi benu libaku ya kulanda viso North Kivu kimia ezongi mokena etando ya isoke na teritoria kuchuru sima ya bondongwani mosalamaki na mokolo mwa mosalami bale kati mapinga ma ekolo repidi mokati di Congo na maema ekolo Rwanda. Ministre wa ekolo na biso atali mambi ya boyoka na bikolo beba paya show kitundu ayamba kilelo ondaku na ye ya mosala mama Leila Zerugi mumonisi wakalaka mokozi wa onye. Bangombe koto mitano bauti na Ituri ba kumi na teritwari ya Faraji. Sete civili ya Makoro ezali na nord-est ya Kisangani ezali komitungisa nantina ena. Iyo bande kobalandi North Kivu kimia ezongi mokena etando ya isoke na teritwari ya Rutshuru sima ya bondongwani bosalamaki na mokolo wa mosalami bale kati ya mapinga ma ekolo repi demokrati du Congo na maema ekolo Rwanda na tango eye ba FRDC ba ABC ete ba campagne ba campement mibale ya mapinga ma ekolo Rwanda mazalika kana etando ya park national ya Virunga linaka li kosololaka na ndambo ena ba yebisi ete mapinga wana masengeli kolongwa kasi bango bazali kosala maso na boluku likupa koyeba banani babuka kindelo ya basusu Arlette Mbuki Sevesa.
Lina ka CIRGL GMV na mokuse ezali na kokoso po ya kokata likambo ya mapinga mibale eyebuki bandelo ya bikolo na etando ya isoke na bangomba ya sabinyo na etando wana nde mapinga mandongwanaki maima RDC na maima ekolo Rwanda. Mapinga mai mibale kola kisana misapi ete yokonde atumbolaki mosusu na kokotaka na ndelo ya ekolo mosusu baiba ekolo Rwanda balobi babundisamaki na mabele mabango na mapinga ma ekolo RDC. Nzokande ba FRDC balobi bazali na bilembo bya GPS bizali kotalisate Rwanda ikendeki kotia campement to esika ya kofanda na mabele ma Congo. Ba FRDC balobi ata bilembo bya satellite biye bazwaki poso eleki ezali kotalisa na ba campement misato ya mapinga ekolo Rwanda okati ya park ya Virunga bazalaki na ba metele kama minei kama mibale kino kama moko na tukui bale na mitano na ndelo ya ekolo kasi mingi ongambo ya mabele ma RDC na mokanda bako bena ki bakambi ba CIRGL bakambi mapinga ma FRDC ba sengi bolongwe tango na tembe bwa mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ya RDC pona GMV soki sima ya boluka lukie monani ete ezali solo moko wa bango abuki mibeko na kokotaka na ndelo ya ekolo mosusu bako yebisa na bango kolongwa na lombango tango na tembe penza.
Iyo matondo Arlette Mbuyi na banza tozali kaka na yo North Kivu na etando ya linaka sokola un grand nord ya FRDC ba talisa ki lobi na beni oboso ba wapanzi sango misalami ya ba ADF ba ye bazali kosala mbulu na teritwari ya beni mambi maye masalami ki mikolo moke sima ya kozwa etando ya mwalika etando epai wapi ezalaki batomboki na park ya Virunga kuna ezalaki lokola quartier général ya ba ADF sango papi martial mokeba epai na yo Arlette Mbuyi.
La fois dernière, on a eu enregistré un cas.
Mikolo mileki tomona kiliwa ya moto moko oyo babomaki ye na ba mai mai na mboka ngike. Moto moko nde ya bianga kibango pote baya kuboma ndeko ya ye na bilanga. Ye na bae basala kiyango na kati ya bunkumu ya bashi basili kokima. Tomona kipe babuka kibilo ya aner na poste ya buyuka. Batombo kibaye banite batumba kibilo ena pe mikanda mizala kikuna. Esale maki na ngonga ya zomi na moko ya butu na bunkumu ya bashi.
Ezalaki wana d'origine mpala kolimbo la sango inao etuka Ituri bayeba kima kimobulu na territoire ya Djugu bazali kosenga na mbula mataji ezonga na lombangu na kimia na etando enampo ete bafandi ona etando wana bazonga pe ya bamboka na bango bayebisaki yango lobi na molandi premier ministre mpe ministre atali mambi makati maekolo mpe bokengi Emmanuel Shadari Ramazani eye akendeki na Djugu na bakilometre tuku sambo na mibale na nord ya Bunya ongambo na ye ministre alaki motango kobakisa motango mamapinga mpo ya bokengi Delve Waisala.
Emmanuel Shadari ya yambema kina njugu santre na bato penekoto mutoba weo bakimi kanza o bitandonzike wapi bazalaki. Baike bazali ba na pe basi. Balembi, basengeri na bilei maipeto, bamitungisi mingi ndenge bazali kokima batusu bakufi, zambi bakambi bula matari ekolo pe etuka basali eloko tepo ya bukingi wa bango. Utangwa ya masolo na bana mpoka na njugu santre, Emmanuel Shadari ya alobaki ete ya motuya ezalinde bula matari eko bakisa mutango mwabasodapi bapulusu po kimia ezonga o teritori ya njugu. Oliba kuyango asenge kibana mboka bako misela basoda pe plusu la polo ya basali mbeba pe batika kolanda bilobela lobela ya batu basusu. Emmanuel Shadari akoma kipe na mboka ado eziki samaki batoma babana mboka pe baponomio tekitwa ya njugu bazalaki o isika yango. Bunya dede waitala Radio Kapi.
Sango na bokuse conseil norvégien de réfugiés NRC na bokuse e bwakimbela na ntina ya bakimi bitumba mpe mobulu mozwami na SA République démocratique ya Congo na liyebisi abimisi lelo mwa mosalami nei conseil norvégien ezali koyebisa ete million zomi na misato nde motango mabato bazali kosenga pe bazali na bosenga bwa biso bisengeli pona lobiko la bango bakambi ba molongo bazali koyeba te ete bitumba bizali koleka na Congo mingi na République démocratique du Congo bisimbi bisika biso mpe molongo mobimba na lolenge lokeseni bato baso bazali komona mpasi elobaki John Angeland. Ministre wa ekolo na biso atali mambi maboyoka na bikolo meba payashe ukitundu wakutana kilelo na Leila Zerwi momonisi wakalaka mokozi wa unu abwa kimbela epa ya baso mpo basala na bomoko npe kimia na tina mapono mimai makosunga ekolo na biso kubima wakati ya kokoso tolanda ye uelobeli ya John Bonfengo.
Cet appel à tout le monde ne peut pas se permettre
na bokimbela na baso moto moko te akoki ko mipesa nzela ya kokweisa elikia ya baye bakoyasima o ekolo eye tozali na bosenga ya kosala mosala elongo na kimia pote mokolo mosusu moto na moto epai na ye amilobela te na pesa kama boko ntango bakomona ekolo eye kobima na nkokoso ezomi na yango kotanga omambima nkita pe kotia demokrasi si oyo ekufandisama kotonga kimia moko umela pentombwa moko umela penza kokutana na bato baso baye bakoki kozwa mikano kati na mbula matari na opposition na société civile po ya kosala te mapona mimaye masale mamalamu pe masunga ekolo eye ekufandisama
qui permettront à ce pays de se stabiliser.
Matondo Arlette Mbuki Sevesa, tikala sewana nzambi sango iye landi pezali epai na yo manaka maseni mazali kokoba kopalangana na Kinshasa mwa mosalamine moye bakonzi baseni bapesaki manaka wana na yoko masanga mabasi bayi société civile manaka wana ezali mpo ya kopesa konzo na basi bapesa bakombo baponama mpo bapona pe basusu bazala mpe banongi na mabimu matali mapono mimaso masalama kio boso bwa fatu wiwa momonisi walinaka onu femme ye asenga ki nantina enate basi bakongo bakwa bongo kusungama. Arlette Mbuyi to simba nini
bokasi boso bokosale maka na bakonzi ba ekolo po ya kopesa na mwasi ya Kongo nzela ya kozwama kati na politiki kasi pasi ezali komona te bozwami ya basi ya Kongo kati na politiki bokosale mapenza te kino sikawa mibali bakozwaka se bibonga ya bokonzi pe bokeseni kati na basi na mibali bokomonisama tosengeli kobongola yango na botiaka basi na misala miso pe kopesa nzela te bayokana pe kopesa na bango bokonzi ya bomoi bwa bango misala ya maponamio RDC etikali yoko nzela monene ya koluka bokokani ya mwasi na mobali pe ntombwa ya makoki mabasi na boye esengeli kobunda na bosalelaka maye balengelami na mwango moye kalasi na mwango moye ya sika esengeli kosimba makaka na senite kasi pe na société civile bayi molongo na pe mbula matari ya RDC
gouvernement de la RDC. Tomata lesusomo nyele mingi na territoire a Faradje société civile ya Makoro localité zami na ba kilomètre kama mwambe na nord-est ya Kisangani ezali komitungisa na bokomi boba na bokomi okata chefferie ya Bongo ba ngombe kotomitano bauti na Ituri kolanzana na mokambi wa société civile eteni ya Makoro ba ngombe wana kotomitano bazali nde eteni ya liboso eteni mosu ezali onzela kokende wana nde e pesi mpasi mpe kokoso omiso wa bango Justin Mongbo azali kulimbola mabempe mbeba yiso zali kosala bango mbe wana na bisika nyoso bazali koleka ye azomi ozela ya alo alo na Jacques Mukonkole.
Bangombo tang bazo kota ko ba tendisi ka ba la kiseli bango na passage na bangombo ni atana ino mabele mabele kom un fertile to za na force nsi ki tona kokata na mi bale zamba makuza na nzela bilok milona ore zali na balabala bazo li angutu leti bazo leta petua esika bazo kindolala bandak na klas na biso zali na na man zanza te zali na sobe bazo li ya sobe ni kolonga ndaku mpotrenda benda basobe ya na nyoso na misato mai poro tezo mela awa mai babongisa li biso mai na ino kezali kata ba mai zala kana batea na banzete to mai ezo leta angombe bazoa basi tukati na mai ba meli angombe wonga musu ba mela mai tu tangu boreko toka mai mai ezate tatoke bazoa pena ba mikrobe na bango tangu bali tukati na mai wana basike li bino ba mikrobe siko yangombe mawana biso zana pazi wana.
Sangwe sou swezali na Kasai Central, Union Européenne ye bisiete e bakisi milion zomi ya euro mpo ya kosunga na lombangu mambi makolongonu na etandwa Kasai. Na liye bisi babimisaki mwamosala moko ya poso tozali, Union Européenne lobi misolomi na mikoti omanaka ma bosungi ba e basengeli kopesa na Republique Démocratique du Congo ko banda mobu koto ibale na zomi na mine kino mobu koto ibale na tukumi bale na Republique Démocratique du Congo bitando bitano ya kolongonu ya nzo na Kasai Central ezali na kati ya manaka wana sango ya François Kadima ekopesa manaliana alipanagama
mokanda moye molakisi te lisungili zalimpo ya sanza zomi na mwambe likosalema na lolenge ya lombangu mpe ya ntombwa. Union Européenne elimboli te lisungili na ekani kokembisa mayemasili kosalema likolo ya mosolo ya mbongo pe mbisaleli ya bokolongono. Bazone de sante mitano ya Kasai Central bikozwa lisungili na ezali Chikula, Bokonde, Mikalai, Chibala mpe Maswika. Bayebapesi sango bayebisi lisusu te bakosalisa bokono inso mpo ya bayebazali na bozali zangi mai barte ouvri ntoma Union Européenne alobi ezali te bakosala manso mpo ya kosunga baye mboka Kasai Central zambi mabota ebele baye bakimaki bazonga obisika bya bango na kobandela bomo ya sika na boboto lisungili na lizali engebene na mai basusu bazali kosala o etando ya Kasai babakisi mosolo ya mbongo milio zomi ya euro yango ikukisi nyoso milio kama moko tuku mitano na mitano ya euro mpo ya RDC mobimba eye ya manaka ya sante UE en RDC. Sanza ya sambo eleki, Union Européenne pesaki milio mitano ya erompo ya kosunga bai bazwami na minyoko o etando eye.
Sud Kivu mpona kosukisa bakoki kozwa eyano na kozanga bokani eye ekoteli bayekoli ba etelo ya likolo Isder Bukavu na komite ya bakambi babango DG wa etelo ena ya likolo ayebisi ete bakosalela mpe kotia na bikela mayema somo kana ministre akamataki mpo akofutisa bango Minerval na 920 francs congolais mpona dolar yoko na ntango eye na université officielle ya Bukavu UOB na Bokuse bazalise kopesa na basango olulaka mpo akoyeba lolenge ni maso makotambola. Sango ya Emmanuel Elamege epai na yo Paul Richard Malingela.
Matata bakobaki lisusu mwamosala mine moye na tongo Oyesder Bukavu bayekoli bakangi motema makasi pe baboyi kutu mokambi wa etelo ya bango ayingela kuna na yango sima ya kozonga ndako. Professeur Bosco Mushukiwa aloyebisi o Radio Kapite alingi kimia ebatelama pe mobuma boyekoli moko bakino na suka ye asengi na bayekoli batikala kimia pe moto nyonso azongela mosala mokano moyi bobimisi matata mokotia masolo na misala zambi mwango mokamatemaki na mokonzi wa likolo elobi ye tina wana ye andimite banda lelo bayekoli bakofuta se franc congolais koto libwana kama ibale po ya dolar yoko kasi ongambo ya université officielle ya Bukavu kuna nde bulu yeke bayekoli batelemise na kanda oboso bwa etelo ya bango molobeli wa basali na yoko liyebisi akomite misala miso mikangemi bango basengisi ete bakokanisa talo ya bosombitini dolar na ndenge ezali kosalema mikolomiye bongo po ya ye mokambi to recteur wa UOB akomi liyebisi lisusu po ya kotelemela balakisi baye abanzi te bazali kotombokisa bayekoli ye professeur Kiavira Mushizi alaki kopesa makanisi maye na poso ekoya.
Matondo bandeko balandi wana suka ya basango Michelin Chwala Mupangi pe bandeko banso tulengela kipa kopesa bino po kwa ele amonte mabota mabino.